Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Oho.
No niin, aletaan nauhoittaa. Johanna rikkoi jo mikin. Hyvin menee. Me osattiin ja löydettiin studio Johannan kanssa.
Mm.
Mä haluan tähän alkuun, koska on Tšernobylin muistopäivä. 40 vuotta siitä on kulunut. Ja mä tiedän, että mä oon varmasti jossain jaksossa vuonna X kertonut nämä vitsit. Mutta mä kerron ne silti, koska se kuuluu tähän asiaan nyt ja jutut pitää kierrättää. Mutta
ei kukaan muistakaan mitään.
Tämä on kuitenkin kirjalleen vitsi, huomaa.
Mm.
Svetlana Aleksijevitsin kirjasta Tšernobylista nousee rukous. 3 vitsiä tämän päivän kunniaksi. Reaktorin katolle lähetetään amerikkalainen robotti. Se toimii 5 minuuttia ja pysähtyy. Seuraavaksi lähetetään japanilainen robotti. Se toimii 10 minuuttia ja pysähtyy. Venäläinen robotti toimii 2 tuntia. Sitten kuuluu radiopuhelimesta. Sotamies Ivanov, nyt voitte tulla alas tupakkatauolle. Toinen vitsi. Voiko ydinvoimalla lähellä kasvanutta omenaa syödä? Voi, kunhan siemenkodan valaa lyijyyn ja kaivaa maahan. 3. vitsi, joka oli lyhyin. Valko-venäläiset olivat kelpo kansa. Näin.
Toi robottivitsihän oli ajassa.
Eikö ollutkin?
Kyllä.
Botti.
Kyllä.
Joka on lapseni lempiloukkaus. Miten sä oot botti? Anyway, hän puhuu eri boteista, kun me puhutaan nyt sotamies Ivanovista Tšernobylin katolla. Mutta Johanna, nyt kun me taas pitkästä aikaa podaamme, mitä sulle kuuluu?
Mä oon siis reclaimannut minun aivoni. Eli
aha.
Mun kuuluminen on se, että mä olen viime viikot suorittanut Guardianin, eli tämän laatulehden, brittiläisen laatulehden, tämmöistä uutiskirjettä, jonka nimi on Reclaim Your Brain. Ja sen tarkoitus on vähentää ruutuaikaa. Ja se, siinä jaetaan tämmöisiä, se tulee niinku kerran viikossa ja siinä on tämmöisiä hyvin konkreettisia vinkkejä, että millä tavalla tieteeseen pohjaten hyvin tämmöisillä käytännöllisillä teoilla voi vähentää omaa ruutuaikaansa ja sitten siinä on mukana myös, jos haluaa, niin on tämmöistä ekstra lukemista tarjolla.
Okay.
Ja oikeastaan mä en tiedä, onko mä niinku erityisesti halunnut mitenkään ottaa haltuun omia aivojani, koska en tiedä, että kuinka huonossa kunnossa mun aivot sinänsä on, mutta...
Mulla on aika huonossa, mutta joo.
Mä ehkä leveilen sillä, että mulla ehkä on... On kuitenkin niin kuin suht hyvä keskittymiskyky yhä, mutta se syy on se, että mä en halua olla riippuvainen niin kuin joidenkin jätti teknologiayritysten punomasta juonesta. Että, ja tämä on niin kuin maailman pienin kapina ja niin kuin, ei tämä vaikuta yhtään mihinkään, mutta mulle vaan itselle tulee tästä hyvä mieli, että mä niin kuin yritän olla vähemmän riippuvainen noista niin kuin teknologioista.
Mm.
Ja sitten itse asiassa mun ruutuaika onkin vähentynyt, mutta ehkä sitä enemmän, niin mä oon sitten miettinyt kuitenkin omaa suhdetta älypuhelimeen. Ja niin kuin mainitsin, niin siinä on myös tämmöistä ekstra lukemista näiden käytännön vinkkien lisäksi. Ja koska mä oon tämmöinen tunnollinen suorittaja, niin tietysti mä aina luen kaiken myös ekstra materiaalin. Ja nyt mä oon tosi tyytyväinen, että mä luin, koska yksi tästä lisämateriaalista oli semmoinen Guardianin pari vuotta vanha artikkeli, jossa sen jutun toimittaja toteaa näin, että yhtenä päivänä mä vaan niin kuin heräsin ja tajusin, että kaikki, mitä mä oon ostanut Instagramista, on ollut huonoa. Ja sitten mä mietin, että no ilmeisesti mä tarvitsin tämän artikkelin ymmärtääkseni, että sehän on siis totta myös minun elämässäni. Että näinhän se on. Että siis on niinku ehkä joitain poikkeuksia, mutta mä rupesin niinku miettimään mun tätä niinku Instagram-aikakautta, joka kattaa kuitenkin yli 10 vuotta.
Niin, niinpä.
Että kaikki, mitä mä oon ostanut tänä Instagram-aikakautena, niin mä siis oikeasti luulen, että suurin osa niistä ostoksista on Instasta lähtöisin. Ne ei ole siis suoraan välttämättä joku niinku verkkokauppa, jonne mä oon mennyt suoraan Instasta. Mitä siellä nykyään on paljon, että siellä on nämä yritykset, jotka tarjoaa näitä omia tuotteitaan sitten seuraajille, vaan että se on tapahtunut niin kuin vaikuttajien kautta tämmöisenä niin kuin vaikuttajamarkkinointina. Että niin kuin kaikki tämä yli 10 vuotta, mitä mä oon niin kuin ostanut, on lähtökohtaisesti ollut oikeastaan niin kuin aika huonoja ostoksia. Ja niin kuin, mä ehkä enimmäkseen mietin tässä vaatteita, että ehkä osin myös sisustusjutut menee tämän alle, mutta niissä mä oon ehkä sitten käyttänyt vähän enemmän harkintaa, kun ne on sitten kuitenkin vähän kalliimpia ehkä kertaostoksena. Mutta
mä rupean hävettää, rupean miettimään, mitä mä oon ostanut, mutta joo.
Ei, niin. Ja sitten tavallaan, että ei pelkästään, että ne on ollut jotain huonoja ostoksia, mitä mä oon ostanut, vaan että niin kun mä oon myös hävittänyt mun oman tyylini.
Koska niin kun, on kiinnostavaa.
Niin, et sitten mun oma henkilökohtainen tyyli, joka mulla joskus oli, niin Instagram-aika on tavallaan pilannut sen. Se on ollut mulle kuitenkin tosi tärkeä identiteetin ilmaisu ja mä ajattelen tietysti muutenkin kaikkien ihmisten, kaikilla ihmisillä on joku tyyli, myös niillä, jotka sanoo, että ei ole. Ja siis se liittyy siihen jotenkin niin kuin itse ilmaisuun, mutta se on kaikki niin kuin mennyt pilalle. Mä en enää niin kuin tiedä nykyään edes, että mikä mun tyyli on. Ja yhtäkkiä mä saan semmosia vähän niinku kauhunomaisia hetkiä, että mä kävelen kadulla ja sitten mä katson jotain tyyppiä, joka tulee vastaan. Ja sitten mä oon silleen, että apua, että mä näytän ihan siis, mulla on niinku ihan noin samat asiat kuin tuolla ihmisellä.
Niin,
osa jotain niinku ihme lahkoa.
Niin.
Ja mä oon niinku aina rakastanut internettiä sen, en silloin ihan alussa, silloinhan mä en uskonut internettiin, mutta sitä aina nopeasti mä rupesin siihen uskomaan. Ja mä yhä rakastan internettiä, vaikka joo, se on niinku huonompi kuin aiemmin.
Rakastan internettiä, Johanna Laitinen.
Mä rakastan,
mä kirjan ton taulun.
Mä voisin hengailla siellä niinku loputtomiin.
Niin.
Yhä.
Mutta nyt se reclaim your brain.
Mutta, niin, ja itse asiassa ehkä niinku älypuhelimessa se netti ei ole mulle se ongelma, vaan siis just
nosta vaikka, niinku, mikkiä muuten.
Vaikka Instagram. Mites mä tämän otas? Että ehkä netti ei ole mulle ongelma, vaan siis ehkä Instagram on enemmän se niinku tavallaan kaiken pahan alku ja juuri. Mutta siis että mä niinku tavallaan ymmärsin ton Guardianin artikkelin kautta, että Instagram on ollut mulle vaan siis valtava ostoskanava. Että se on vaan niinku ollut paljon stailimman näköinen, kun se hirveä.
Niin kuin se jossa hirveät graffat.
Niin. Ja siis, että mä oon ehkä saattanut sanoa, että se on niinku sosiaalinen media, jota kautta kiva pitää yhteyttä ihmisiin, mutta se on ollut kiertoilmaus. Se ei ole ollut minulle sosiaalinen media. Se on ollut niin kuin paikka, jossa minä olen saanut herättää täysin holtittomia tämmöisiä kulutuksellisia haluja.
Aivan.
Ja sitten toteuttaa niitä haluja holtittomasti.
Aivan, joo. Mähän ostin siis viimeksi semmoiset harjat, joilla harjataan naamaa, koska mä en jaksa sitä guashaa, niin tämä on nyt se ratkaisu. Koska se on tosi mukavan tuntunen, mutta mä hukkasin jo sen toisen harjan. Sitten mä en aina jaksanut harjata, mutta tämmöisen ostin sitten. Mutta mä toin totta, ja siis onhan se nyt ollut epäsosiaalinen media jo niin kuin kauan itsellekin, että se on sitä sellaista itsensä käpertymistä ollut mulle, että sieltä mä katson niin kuin minun ikäisille naisille suunnattua sisältöä, joka liittyy ravintoon, treenaamiseen ja kohta mä varmaan ostan sen punavalolaitteen, joka pitäisi olla naamassa kaulassa, semmoinen joku infrared light, red light therapy on se laite.
Joo.
Varmaan kohta ostan sen.
Mitä se tekee?
En mä tiedä, jotenkin. sä et kuole koskaan, kun sä käytät sitä. Mutta sitten mä oon huomannut myös, että mä oon onnistuneesti niinku pilannut Instan multa iteltäni, mikä on tosi hyvä. Tämä on mun tapa reclaimata mun brain, koska siis nykyään kun mä käyn siellä, niin mulla oli semmoinen yksinen vaihe, että mä katsoin siellä semmoisia rikkaita naisia, jotka teki semmoista niinku fiktiota omasta elämästään. Siellä on yksi nainen, jolla on ihan valtava talo, ja se jokapäiväinen juttu, että se yrittää niinku, se laittaa perheensä tyliin kouluun ja mihin lie päiväkotiin, ja sitten ne tulee aamulla ne Starbucksista lähetykset, niin sitten se niinku yrittää saada 10-20 000 askelta siellä vitu omassa kodissa ramppaamalla. Siis tämä on totta.
Se on niin iso.
Sitten se ramppaa niin siellä, se juoksee, hakee ne Starbucksit, toimittaa näiden teinien ovelle, ei avaa ove, ihan vaan ovella, että ne Starbucksin lähetykset.
Siis joku kahvin vai?
Joo, Starbucksin kahvit tulee aamulla, kun eihän se nyt ole kiva itse keitellä kahvia. Sitten hän kävelee alakertaa ja sitten hän menee aina välillä. Varmaan 3 kertaa päivässä menee, tai siis 3 kertaa niissä klipeissä menee sen, niitä johonkin, onko se package room vai delivery room. Ja se menee katsoa, että onko tullut paketteja.
Aika Starbucksilta.
Hän ostelee varmaan Instagramia. Kaikenlaisia paketteja tulee jatkuvasti. Amazon, kaikenlaista niin, tällaista. Sitten sillä on aika usein joku paketti, jonka se avaa ja vie, ja sitten se taas ramppaa jonnekin, ja sitten ne lapset ajaa jollain robottiautolla, koska se talo oli liian iso, että siellä pystyisi ihminen kävelemään. Mutta joka tapauksessa näin on tämmöisiä fiktiivisiä whatever. Sitten kun mä oon katsonut tarpeeksi näitä silleen, niin kuin, ja sitten semmoisia niin katso aamurutiineja, jossa on siis niin kuin 100 miljoonaa vaihetta, silleen herätään 5:ltä, laitetaan asioita ja tehdään asioita. Sitten mä katsoin silleen fasinoituneen, silleen, jopa joo, on tää kyllä tää ihmisen elämä kiinnostavaa. Ja nykyään mun Insta on pelkästään tota, koska silloin kun mä katsoin Heated Rivalrya, mun Insta oli pelkkää Heated Rivalrya.
Mm.
Ja siis se oli ihanaa sisältöä. Silloin mä viihdyin Instassa, mutta nyt mä en aina viihdy sillä. Aina mä menen sinne, siellä on joku niinku Jennerin perheestä. Joku avaa joku,
delivery roomin
tai sitten joku
oven.
Tällainen.
Onneksi mä en ole näin,
pilannut se.
Koska mä olisin varmaan järjestellyt mun kotini uudelleen, että mä voin sitten paketit voi tulla tiettyyn.
Kävellä 20 000 askelta, kun sä haet paketin sun yksiössä.
Mutta niin, että se olisi niinku tavallaan se yksi huone olisi se mun tossa delivery room. Mä asun jossain keittiön norkassa.
Se tulee nyt sun paskoja ostoksia Instagramista.
Niin, mutta siis oikeasti, mutta siis tämän summa summarum, mulla on siis aivopesty olo. Yhtäkkiä niin kun herään tähän aivopesuun ja, niin kun, ja sitten mä niin kun tavallaan myös tajun sen, että kun Instagram on ollut niin tehokas tossa, koska niin kuin kaikkien niin kuin tyylien, ja se pitää sisällään siis niin kuin vaatteet ja kodit, ja niin kuin kaikkihan tietää nykyään, että kaikki näyttää niin kuin siis samalta, mutta että se virta, se tyylien virta on loputon, ja niin kuin, se on niin kuin läsnä joka päivä, niin. Joka tunti, niin kuin melkein joka minuutti, ja siksi se on ollut niin vaikuttava, että sitten mä mietin, että onhan mä ennen Instaakin hakenut vaikutteita, että totta kai tyylille on tärkeää hakea niitä vaikutteita, mutta niiden mahti ei tavallaan ollut niin vahva, koska se määrä ja frekvenssi oli niin kuin rajallinen ja harvempi, että sittenhän ne oli niin kuin, niitä vaikutteita sai muotilehdistä, kun meni kirjakauppaan ja osti jonkun lehden, tai leffoista, tai musiikkivideoista, tai jostain netin katumuotisivustoilta, jota ei kuitenkaan päivitetty koko ajan.
Ja muista kaduilla, ihmisistä,
niin, siis niin kuin kaduilla, matkoilla. Sitten jossain vaiheessa oli blogit, mutta kun blogiakaan ei päivitetty niin usein silloin alussa, että se oli niin kuin tavallaan vaan, että siinä välissä ehti ikään kuin käyttää jotain omaa ajattelua myös siihen, että mikä se mun tyyli on. Mutta kun nyt se tavallaan, niin kun se on sellaista ikään kuin vaikutteinen pommitusta, niin kun joka kohdistuu itseen, niin yhtäkkiä mä havainnoin siihen, että en mä niin kun pystynyt paneen siinä vastaan. Ja niin kun mä hävisin tavallaan sen taistelun, että nyt mä enää edes tiedä, että mikä mun oma tyyli on. Ja nyt mä yritän opetella sitä niin kun aivan, uudelleen. Aivan.
Tuo on kiinnostavaa. Mä haluan tietää, miten siinä käy.
Huonosti.
No se nyt on totta. Mainitsin jo sanan heated rivalry, josta olisin halunnut hirveästi puhua, jos me oltaisiin puhuttu silloin, kun se oli vielä kuranttia. Kukaan ihminen ei halua kuulla mun hot takea heated rivalrysta, eikä mulla ole sitä mitään originaalia sanottua. Ei mulla mitään originaalia sanottua. Okay. Kaikki on varmasti sanottu siitä. Mä en ole itse asiassa lukenut sitä hirveästi asioita, kun mä oon vaan katsonut niitä ihania klippejä tuolla Instagramissa. Mutta joka tapauksessa, mutta siis mietin vain sitä, että kun mä katsoin sitä sarjaa ja siinä se näiden kahden miehen välinen suhde, niin 3 pennin draama kuin se onkin, niin siinä on aivan ihanat viimeiset jaksot ja se on semmoinen pakahduttava rakastumisen kuvaus. Vähän niin kuin just yhteinen ystävämme sanoi, että se on vähän niin kuin Scam. Ja muistan, Scamissa oli parikin storylinjaa, jossa molemmat oli ihan se, siis se oli niin pakahduttavaa katsoa niitä nuorten rakkautta. Se tuntui just siltä, miltä ensirakkaus tuntuu. Ja siis tässä Heated Rivalryssä toteutuu tämä ihan sama juttu. Ja siis se, että tässä sarjassa todellakin pitää harjoittaa tätä suspension of disbelief. Että älä nyt mieti sitä realismia. Tuommoista ei ole hokimaailma todellakaan, eikä tuolla tavalla kaksi kuuluisaa jääkiekkopelaajaa voisi huolettomasti kulkea jossain mukasalassa. Että tämä on nyt tällaista niin kuin fiktiivistä, vähän niin kuin young adult -romaaniin perustuvaa rakkaushuttua. Mm. Mutta siinä on aivan upeata seksiä. Se on upea kuvaus semmoista seksuaalisen yhteyden solmimista. Nämä kaksi miestä on aivan ihania siinä ja se koko se se on semmoista suostumuksellista ja hellää, himokasta. Kaikkea sitä, mitä seksi pitäisi olla ja seksin kuvaus. Se ei ole kauhean graafista. Ja sitähän on moitittu myös siitä, mutta että niin kuin, pitääkö kaikki aina näyttää ja kertoa, koska siinä on kuitenkin se tunne on läsnä. Ja sitten se itse se fyysisyys, joka ei ole sitten kuitenkaan millään tavalla semmoista niin kuin kaunisteltua, vaan kuitenkin, että on vähän niin kuin punakat kasvot ja oudot irveet ja muuta vastaavaa. Semmoista niin kuin, tavallaan realistista, mutta kuitenkin ihan kauhean romanttista. No, sitten menin katsomaan Emerald Fennellin Wuthering Heightsin ja trailerin perusteella mä olen ajatellut, että tämä on varmaan aika kuuma leffa, että siinä oli kuitenkin niin kuin Charlie XCX:n musa soi ja sitten siinä on Jacob Elordia ja Margot Robbie ja muutenkin Fennell on musta tosi kiinnostava ohjaaja, että se tekee kuitenkin sellaisia niin kuin aika rasittavia leffoja, vaikka Saltburn ja Lupava nuori nainen, että niin se on kuitenkin jotain semmoista villiä ja omaleivaista ja mä tykkään, että sillä on aika hauska tyyli. Ja mä ajattelin, että sillä voi olla aika hyvä niin kuin take tästä Wuthering Heightsista, josta on tehty todella monta elokuvaa. Mun suosikki on varmaan Andrea Arnoldin versio. Mutta kuitenkin mä ajattelin, että sillä voisi olla hyvä näkemys siihen, koska se on niin kuin Fenneltäkin aika häiriintyneitä leffoja ja se romaanihan on aika häiriintynyt. Mä muistan, kun mä luin sen teininä ja mä olin se, mitä vittua mä just luin. Ja silloin musta aika, Fennellä oli tässä aika hyviäkin näkökulmia tähän, että se osasi tuoda sen tähän aikaan ilman, että se tuntui liian graavilta, mutta kaiken kaikkiaan se tärkein, eli Kathy ja Heathcliffin suhde oli tässä se, joka jäi uupumaan. Se on niin kuin paperilla kuuma pari ja se seksi on täysin niin kuin epäkuumaa. Se, että seksuaalinen välinen jännite on epäkuuma, sitä ei ole olemassa. Ne on jotenkin pahvisia se kumpikin se pääpari. Tavallaan on niin kuin kästetty sille, että Jacob Elordi, pitkä kuuma hank, kaikki on huulilla juuri nyt. Tämä oli niin kuin silleen, että se alkaa sillä ihan mahtavasti, että siinä on niin kuin semmoinen, kuuluu semmoinen narina ja ähinä. No se vie tietysti ajatukset seksiin, siinä ei vielä näytä kuvaa. Ja sitten siinä onkin niin kuin mies, joka roikkuu hirttopuussa. Ja sitten lähikuvassa on kuolevan miehen, tämän hirtetyn miehen seisokki. Ja se on hyvin fennelmäinen alku. Mutta sitten se niin kuin alkaa sille aika se, että on semmoinen sopivan paskainen aikakausi ja sellaista niin kuin ankeeta ja inhorealistista ja ne Kathy ja Heathcliff on mahtavia lapsina, mutta sitten ne kasvaa aikuisiksi ja sitten ne alkaa harrastaa sellaista niin kuin jotain ihme aviorikosseksiä. Eikä se ole se pointti, että Fennell saa käsitellä sitä romaania tässä ja sen pitääkin käsitellä elokuvassa sitä omasta niin kuin näkökulmasta ja tehdä sitä semmoinen oma tulkinta, mutta siitä tulee todella niin kuin jotenkin konventionaalinen, että täällä hevosvaunuissa petämme salaa, puolisoitamme ja niin poispäin. Mutta tämä oikeastaan johdantona siihen, että mä oon katsonut aika tämmöistä niin kuin mitään sanomatonta TV:tä tässä viime aikoina. Aina silloin mä muistan, aloitan jonkun saari ja sitten mä lopetan sen, koska se on vaan tylsää. Sitten mä katsoin tämän DTF St. Louisin. Mä en tiedä, ootko sä kattonut
en,
sitä vielä.
Mutta siis se on mulla kyllä niin kuin odottaa.
Joo. No mä en spoilaa mitään että, siitä. Mä sanon siitä vaan sen, että se oli jotenkin niin kuin, siinä oli yllättävän semmoinen niin kuin vahva tunnelma. Ja siinäkin tavallaan on seksi se niin kuin primus motor, eli DTF St. Louis on tämmöisen niin kuin appin nimi, jossa siis tämän paikallisen pienen pikkukaupungin lähiön ihmiset siis niin kuin solmivat yhteykset, jotta voivat harrastaa niin kuin avioliiton ulkopuolista seksiä. Ja tässä on sitten pääosassa tämmöisiä niin kuin keski-ikäisiä ihmisiä, jotka on vähän niin kuin eksyksissä tai rahahuolien raskauttamia. Ja siinä on semmoinen apea tunnelma ja sitten siinä on tosi outoa huumoria ja sitten koska he ovat niin kuin jotenkin kokevat sitä niin kuin keskiään elämän jotenkin merkityksettömänä, niin sitten se klisee, mihin ne turvautuu, on avioliiton ulkopuolinen suhde. Mm. Ja just tämmöinen appi. Hän se nyt sitten tarjoaa tuommoisessa maailmassa tai nykymaailmassa. Ja sitten tässä on tämmöinen niin säämies Clark, ja hän houkuttelee sitten tämmöisen työkaverinsa Floydin, joka on viittomakielen tulkki, että mennään siihen appiin, ja se vähän empii se Floyd, ja ne sitten päättää niin kuin laittaa profiilin sinne. Floyd on vähän turhan rehellinen siellä itsestään. Hän kokee huonoa itsetuntoa, koska hän on lihonut ja hän kokee olevansa, ei ole kovin haluttava enää. Ja sitten hän miettii, että miten hän nyt laittaisi ja niin kuin, voinko mä laittaa näin. Ja sitten se alkaa pettyä, kun ei tule yhtään osumia. Ja sitten tämä Clark laittaa oman profiilinsa sinne. Mutta Clark itse asiassa aloittaa suhteen tämän Floydin vaimon kanssa. Ja ensimmäisen jakson lopussa Floyd on kuollut. Eli mä en spoilaa tässä nyt yhtään mitään. Ja sitten tämä alkaa sille aika perinteisellä silleen, että no, miksi Floyd kuoli ja kuka sen murhasi? Ja se ei ole itsestään sarjan pointti ollenkaan, vaan ehkä jotenkin tässä oli semmoista kiinnostavaa, että jotenkin nämä keski-ikäiset, kun ne tässä niin jotenkin rimpuilee elämässä, niin sitten ne hakee sitten jotain jotain disruptioita siitä seksistä. Ja sitten ne oikein, kellekään se seksi ei itse asiassa ole mitenkään tärkeää. Mm. Että Clark aloittaa tosiaan tämän suhteen tämän Floydin vaimon kanssa, Carol Lovin kanssa. Ja sille Clarkille se on selvästi semmoinen tapa, että jos hän voisi jotenkin ilmaista itseään tai muistaa, kuka hän oikein on ja millainen ihminen hän on. Ja hän voi niinku kertoa kaikki aivan villejä toiveita ja tämä Carol Love on silleen, ok, voin toteuttaa. Ja Carol Love taas on täysin niinku, jotenkin aika, suhtautuu aika silleen mekaanisesti siihen seksiin, että no voidaan tehdä näin ja näin. Se saattaa olla hänelle osa vaihdantataloutta. Hän siinä samalla koko ajan puhuu tätä Clarkia, että voitko vähän niinku katsoa tuon Floydin perään, että kun Floydin pitäisi hankkia henkivakuutus ja Floydin pitäisi niin kuin järjestää hyvää elämäänsä, koska se Floyd on semmoinen man baby, joka ei ota mitään vastuuta omasta perheestään. Ja tämä Carol Love on se, joka on semmoinen niin kuin köyhässä perheessä kasvanut ja ikuisesti rahahuolien raskauttama nainen. Ja siis hän on pelkästään huolissaan rahasta. No sit Floyd haluaa sieltä äpistä, niin ei se oikeastaan seksiä halua, mutta se haluaa, että hänet halutaan. Että ne on kaikille se seksi on vaan väline, mutta kenellekään se ei ole mitenkään, niin kuin, ei se varmaan koskaan seksi ole, mutta kenellekään se ei ole mitenkään sellaista niin kuin vietin tai himon toteuttamista. Se on vaan joku sellainen tapa olla kiinni maailmassa. Ja tässä oli jotenkin, niin kuin, tässä sarjassa on vaan tämä tunnelma, tämä apea tunnelma jotenkin niin mahtava. Ja se on aika yllättävä sarja siinä, että se alkaa tuollaisena perinteisenä who done it, mutta se on itse asiassa aika irrelevanttia tai itse asiassa Floyd ja Clark, heistä tulee tosi hyvät ystävät ja he näkevät toisissaan semmoisen, niin kuin, he vähän niin kuin rakastuvat toisiinsa. Mm. Että tämä on semmoinen aika semmoinen poikkeuksellinen miesten välisen ystävyyden kuvaus myöskin, mutta ne miehet ei ehkä niin kuin huomaa sitä, miten tärkeää se sitten on siinä niiden elämäntilanteessa, kun ne etsii sitä jotain merkitystä jostain muualta. Mm. Että ne on jo löytänyt sen yhteyden toisistaan.
Kuulostaa tosi hyvältä.
Joo.
Joo, ja sitten tavallaan aika freesiltä tavalta käsitellä seksiä, koska tosi usein siihen ladataan niin kuin todella paljon kaikkea, niin sitten toi kuulostaa jotenkin aika tuoreelta.
Kyllä, että, joo.
Että he harrastaa seksiä, koska ehkä he ajattelee, että sitä kuuluu tietyissä tilanteissa niin kuin tehdä, ja, tai että se on niin kuin väline saada jotain muuta.
Kyllä.
Kiinnostavaa.
Joo.
Me olemme lukeneet dystopiaa ja skifiä, jota itse en kyllä yleensä kovinkaan paljon lue, mutta näissä on niin kuin dystoppinen tunnelma näissä teoksissa, eikä pelkästään luettu, vaan yksi on myös ihan katsottu. Me itse asiassa puhuimme näistä kirjoista jo, oliko se tammikuussa peräti?
Kyllä.
Kun niillä oli live podcast tekstin talolla, mutta ne kirjat, mitkä me luettiin jo aiemmin ja josta puhumme sitten tänään, on tanskalaisen Solveig Ballen Tilavuuden laskemisesta. Tämä on itse asiassa kirjasarja, jota suomentaa Sanna Manninen ja kustantaa Kosmos. Balle on suunnitellut tätä sarjaa ja tämän kirjoittamista jo 30 vuotta, jostain 90-luvun vaihteesta. Ja tällä sarjalla hän on siis kirjoittanut niin kuin paljon muutakin, mutta sitten tämä sarja nosti hänet maailman maineeseen. Tästä on tulossa septologia, eli 7-osainen sarja Tanskassa, mutta siellä odotetaan vielä sitä 7. osaa. Ja suomennoksia löytyy tällä hetkellä 4. Tämä kertoo Tara Selteristä. Tara on antiikkikirjakauppias. Hän asuu Ranskassa pikkukaupungissa ja hän on poissa sieltä kotikaupungistaan työmatkalla, kun hän yhtäkkiä tajuaa, että yksi tietty kalenteripäivä alkaakin toistua hänen elämässään, eli että hän jää jumiin marraskuun 18. päivään. Ja hän on ainoa, joka siihen jää jumiin, eli hän siis myös näkee ja ymmärtää pian, että muut ihmiset elää samaa päivää koko ajan tietämättä, että se toistuu ja toistuu. Ja että aika ei sinänsä niin kuin liiku eteenpäin. Ja siis mulle ehkä tässä sarjassa ihmeellisintä on ollut se, että miten paljon noin pienestä ideasta saa aikaiseksi ja miten se tarina vaan niin kuin jatkuu ja jatkuu ja miten siihen tulee tavallaan semmoista niin kuin lisäkierroksia. Että se on vähän semmoinen niin kuin spiraalinomainen lukukokemus, että alkuun siinä tosissaan spekuloidaan, että mitä se voisi tarkoittaa ja niin kuin, mitä tässä on tapahtunut ja niin edelleen, mutta sitten se niin kuin tavallaan se vaan syvenee ja tuleekin lisää kerroksia. Ja sitten toinen kirja, minkä me olemme lukeneet, on Marlen Haushofferin Seinä. Sen on aikoinaan suomentanut Eila Pennanen ja kustantaja on BSOY. Tämä on siis itävaltalainen romaani, joka ilmestyi 60-luvulla ja sitten se nopeasti silloin aikoinaan suomennettiinkin. Ja se julkaistiin nyt uudelleen ehkäpä siksi, että kirjailija Maalin Kivelä kirjoitti tästä teoksesta esseen suurteoksia kirjaan. Ja tämä taas aiheutti tälle kirjalle kovaa kysyntää. Sitä ei kirjastoissa juurikaan ole ollut jotain yhtä kahta kappaletta enempää, niin sitten siellä on ollut pitkät kirjastojonot. Tässä romaanissa tämmöinen nelikymppinen nainen, hän on jäänyt leskeksi, hän on matkustanut tuttavapariskunnan luo Alppimajalle vieraaksi ja yhtenä iltana tämä pariskunta lähtee alas kylään illalliselle ja tämä päähenkilö jää sinne Alppimajaan ja tämä pariskunta ei sitten koskaan palaakaan sieltä illalliselta. Tämä nainen jää yksin, hänellä on kyllä siellä seuranaan koira ja sitten hän seuraavana päivänä lähtee sitten kohti kylää etsimään tätä pariskuntaa, mutta hän käytännössä törmää seinään, joka on läpinäkyvä ja se seinä erottaa hänet muusta maailmasta ja hän näkee sen seinän läpi, että siellä toisella puolella seinää kaikki on jähmettynyttä eli kuollutta käytännössä, että siellä on ihmisiä ja eläimiä, mutta sitten siellä seinän hänen puolellaan elämä jatkuu ja tämä nainen alkaa uskoa, että hän on ainoa elossa oleva ihminen siellä seinän sisäpuolella ja ehkä koko maailmassa.
Kyllä. Ja sitten kolmas on TV-sarja. Se on Breaking Badin luojan ja esimerkiksi Salaiset kansiot. X-Filesin kirjoittajan Vince Gilliganin uusi TV-sarja. No uusi ja uusi. On jo nähty tuossa vuodenvaihteessa. Ja toinen kausi tulossa, niin kuin nyt aina. Ja sinänsä tietenkin hyvä, koska tarina ei suinkaan päättynyt ekaan kauteen. Mutta tässä pääosassa on keski-ikäinen romantasiakirjailija Carol Sturka. Rhea Seehorn, joka on aivan mahtava. Vince Gilliganilla on aina ollut mahtavia naisia hänen sarjoissaan. Ja tämä Sturka tai Carol halveksuu näitä kirjojaan. Hän halveksuu niiden lukijoita, mutta hän elää niiden lukijoiden ja niiden kirjojensa menestyksen ansiosta hyvin tämmöistä yltäkylläistä elämää vaimonsa kanssa, joka on hänen agenttinsa samalla. Ja Carol on hyvin tämmöinen niin kuin, hän on aika niin kuin kiivas nainen, mutta hän on semmoinen hyvin tyypillinen, tämmöinen tyytymätön ja onneton kapitalistisen ajan ihminen. Hän haluaa koko ajan lisää ja nyt kun hän on menestynyt, niin hän haluaa sitten seuraavaksi kirjoittaa semmoisen vakavasti otettavan kirjan ja olla vakavasti otettava romaanikirjailija. Mutta sitten yhtenä päivänä käy niin, että Carol jää niin kuin näiden kirjojen, joista puhuit, naiset. Hän jää yksin. Maailman valtaa tällainen outo virus ja kaikki, jotka altistuu sille virukselle, heistä tulee vähän niin kuin semmoinen yhteinen entiteetti. Vähän niin kuin parviäly tai tekoälyksi, sen moni varmasti lukee tässä ajassa, mutta he tavallaan niin kuin liittyvät yhteen. He alkavat hyödyntää ajattelussa ja toimissaan kaikkia näitä niin kuin heidän yksilöidensä kokemuksia, tietoja ja ajatuksia. Ja Carol on ainoa, joka sitten on immuuni tälle virukselle, mutta myöhemmin selviää, että hän ei ole ainoa, mikä käy ihan samalla tavalla tässä niin kuin Tarallekin tilavuuksien laskemisessa. Ja tämä ei ole kuitenkaan mikään tämmöinen niin kuin mustavalkoinen selkeä tai niin kuin virukselle altistuneet ovat pahoja ja Carol hyvä. Sarja laittaa niin kuin pohtimaan, että oltaisiko me itse asiassa, niin kuin, olisiko parempi, jos nämä kaikki olisi altistunut sille virukselle, koska tämä entiteetti on semmoinen, joka haluaa, että kaikki on onnellisia, kukaan ei kärsi. Ja jos yksi heistä kärsii, niin kukaan heistä ei ole onnellinen, mutta he miettivät myös niin kuin ylipäätään niin kuin elämisen rajoja. He eivät halua tuottaa kärsimystä luonnolle tai toislajisille. He haluavat säästää sähköä, he eivät syö omenaakaan puusta, vain silloin, kun se on pudonnut sieltä puusta. Ja he tekevät kaikkensa, jotta Carol on onnellinen, koska Carol on tosi tuskaisia, ahdistunut ja raivoissaan tästäkään muutoksesta ja haluaa, että kaikki palaa ennalleen. Mutta he tekevät kaiken, mitä Carol haluaa ja ovat hänelle rehellisiä kaikista aikeistaan, muun muassa siitä, että he haluavat tehdä Carolista samankaltaisen kuin he. Että he koko ajan pohtivat sitä, että miten Carol saadaan, niin kuin, miten tämä virus saadaan myös istutettua häneen. Mutta se on semmoisia mahtavia kohtia, jotka sitten taas rinnastuu tosi hyvin tämmöiseen tekoälyyn. Että Carol testaa näitä koko ajan näitä altistuneita tyyppejä. Hänellä on semmoinen niin kuin hänelle tavallaan niin kuin kirjattu ihminen, semmoinen oikein kaunis nainen, joka sitten pitää huolta Carolin niin kuin elämästä ja tyytyväisyydestä ja niin poispäin. Ja Carol kysyy siltä, että no, että onko mun kirjat yhtä hyviä kuin Shakespearen kirjat? Sitten se nainen vastaa, että kyllä. Mutta koska siinä, niin kuin siinä entiteetissä, siinä parviälyssä, siellä on niitä ihmisiä, jotka rakastaa sen Carolin kirjaa. Mm. Ja ne arvostaa niitä kirjoja yhtä lailla kuin vaikka Shakespeare rakastaa, että arvostaa Shakespearen kirjoja. Joten kyllä, Carolin kirjat ovat yhtä hyviä kuin Shakespearen kirjat. Mutta jos nyt ajattelen näitä kahta kirjaa ja tätä TV-sarjaa, niin nämä on vähän tällaisia niin kuin edustajia tämmöistä Mary Shelleyn tyylistä maailman viimeinen ihminen. Kun Mary Shelley kirjoitti 1800-luvun alussa kirjan The Last Man, jossa juuri tämmöinen niin kuin viitataan varmaan johonkin ruttoon ja siitä on selvinnyt mies, joka sitten yksin valtaa maailmassa. Mutta varmaan niin kuin mä luin ton seinän, toi seinä oli mulle tosi merkityksellinen. Mä luin sen Maalin Kivelän esseen ja sitten mä tilasin sen englanniksi ja nythän Haushofer on käännetty tosi paljon englanniksi muutenkin, että se on löydetty siellä nyt viime aikoina kanssa. Ja se oli jotenkin, se puhutteli tässä nykymaailmassa jotenkin tosi vahvasti. Siis tämmöisessä niin kuin, tässä maailmassa, missä nyt on puhuttu nyt jo viimeiset puoli vuotta siitä, kuinka sääntöpohjainen maailmanjärjestys on rikki ja kaikki jotenkin mielivaltaista. Ja siis sehän on mielivaltainen käänne, mitä siinä seinässä tapahtuu. Se nainen on yhtäkkiä yksi ja siinä viitataan vähän sotaan. Siinä niin kuin peilataan kuitenkin niin kuin just maailmansotia ja kylmään sotaa, mikä on meneillään ydinsodan uhkaan, mikä silleen kiva ei ole muuttunut miksikään. Se jotenkin se naisen eristäytyminen sinne kuplaan, sinne seinään. Mä ajattelin sitä koko ajan semmoisena kuplana, mutta että se eristäytyy sinne ja on tapahtunut jotain tämmöistä aivan mielivaltaista ja se jotenkin hyväksyy ja tyytyy siihen tapahtuneeseen. Maailma on hullu. Mitä tahansa voi käydä.
Niin.
Koska siis niin kun,
ja se on kuvaus just semmoisesta niin kun äärimmäisestä sopeutumisesta, tai että ihminenhän on todella sopeutuvainen, mutta mä voin sanoa silleen, että mä tykkäsin siitä kirjasta ihan siis valtavasti. Siis mä en tiedä, odotinko mä edes, että mä odottanut, että mä tykkäisin siitä niin paljon.
Joo.
Että mä lähdin silleen vähän niin kuin nollaa odotuksilla sitä lukemaan, mutta sitten mä niin kuin tykkäsin siitä ihan hirvittävästi. Ja sitten siinä oli niin paljon sellaista, tai mäkin sitten just mietin sitä sen sopeutumista sen naisen, koska sitten mä itse olin silleen, että no me nyt tutkii vähän niin kuin pidemmälle. Että mihin asti se seinä niin kuin johtaa ja loppuuko se jossain kohtaa kuitenkin se seinä. Ja sehän vähän tekee sitä, mutta se ei tee sitä mitenkään kauheasti, vaan että se niin kuin just niin kuin sä sanoit, että se tyytyy kohtaloonsa ja se viittaa johonkin, että on olemassa jotkut, jotka päättää. Eikö niin? Vai muistaaks mä väärin? Kun mun mielestä puhuu niin kuin tavallaan, ja siinä on mun mielestä semmoinen niin kuin sotaviittaus, että on niin kuin jotkut, jotka päättää tietyistä asioista.
Kyllä.
Että ne tietyt päättäjät, niin ne onnistuu kyllä vaikuttaa niin kuin niin monien ihmisten elämään, jolla taas ei ole sit sitä samaa vaikutusvaltaa.
Niin, niin. Ja se tuntuu jotenkin edes skifiltä, koska nykyisin uutiset tuntuu siltä, että niin kuin, tämä mun eka ajatus aina, kun mä luon uutisia nykyään viime aikana, että se, mitä luettiin George W. Bushin huulilta, kun Trump piti virkaanastujaispuheensa vuosi sitten, niin that was some weird shit. Joka kerta sama fiilis.
Niin, ja sitten tavallaan ehkä nykyhetkeen peilattuna vielä, että mä oon vielä sille, että toi niinku ei olisi edes pahin mahdollinen vaihtoehto.
Nimenomaan se on niinku houkuttelevaa.
Niin, silleen, että ympärillä laskeutuu vaan joku seinä.
Ja sitten ihan rauhassa siellä niinku niittää viljaa.
Niin, se tekisi vähän silleen duunia. Että siinä mielessä tavallaan toi ballen, niin se on jopa mun mielestä niin kuin ahdistavampi jostain syystä se sen ajatusleikki.
Kyllä.
Koska siinä niin kuin tavallaan muut jatkaa eri tavalla ikään kuin elämää.
Kyllä.
Ja sit sä niin kuin näet itse ne muut. Sä voit koskettaa niitä muita ja sä voit jopa niin kuin niitä omia lähimpiä. Sä voit yrittää selittää sun omille niin kuin läheisillesi tapahtuneen, mutta sitten yön aikana tiettyinä tunteina ne kaikki selitykset unohtuvat ja pyyhkiytyy pois, koska sitten se henkilö kuitenkin, niin kuin se sun läheinen palaa sinne marraskuun 18. päivän aamuun, kun taas sä itse taas joudut selittämään. Sitähän se tarakin tekee se alkuun, niin kuin selittää puolisolleen niin kuin useana päivänä, että mitä on tapahtunut, mutta sitten se luovuttaa siitä, että se tajuu, että se ei enää niin kuin jaksa tehdä sitä joka päivä.
Mm. Ja sen jälkeen se ei pysty oikeastaan elämään sen puolison kanssa. Se oli mun mielestä myös hyvä käänne, että tavallaan hän voisi jatkaa elämänsä ja elää sitä päivää ihan niin kuin se olisi mikä tahansa päivä. Mutta koska hänen puolisonsa ei enää jaa sitä todellisuutta, missä hän elää, niin hän ei pysty olemaan onnellinen, hän on mieluummin yksin.
Niin.
Ja sitten hän käy oman lapsuuden perheensä luona ja yrittää viettää heidän kanssa joulun. Ja sekin aika nopeasti sitten toteaa, että hänen on aika poistua sieltäkin.
Niin.
Että sitten se, että hänellä tavallaan on koko maailma auki. Että se on tavallaan, tämä on aika eurooppalainen romaani, että hän niin kuin jossain vaiheessa, tässä on aika kiinnostava tämä aika-ajatus, mutta jossain vaiheessa hän haluaa niin kuin löytää vuodenajat sen marraskuun keskelle. Ja sitten hän alkaa niin kuin matkustaa kohti pohjoista. Hän haluaa mennä Pohjoismaihin ja löytää sieltä talven. Ja sitten hän haluaa matkustaa etelään, jotta hänellä olisi kesä ja niin kuin löytää sen rytmin. Tässä on tosi paljon tämmöisiä kiinnostavia hyviä ajatuksia, mitä niin kuin voisi tavallaan ymmärtää. Että niin, täytyyhän joskus olla vuoden ajat. Niin.
Kyllä. Kyllä. Ja sitten tämä on niin kuin psykologisesti se Ballen teossa on tosi, tosi taitava, koska siinä on niin kuin lukijana tosi helppo ymmärtää sitä Taraa. Ja just toi, niin kuin, että ensin se lähtee rakentaa sitä ikään kuin kalenterivuotta niiden vuoden aikojen mukaan. Ja sitten, no mä nyt vähän sitten nyt spoilaan, korvat kiinni, jos ette halua sitä kuulla, mutta sitten hän vähitellen tässä kirjasarjan edetessä sitten mä nyt varmaan kellekään yllätyksenä tulee, että Tara ei olekaan yksin, vaan että on myös muita, jotka ovat havainneet tämmöisen saman ikään kuin rikkouman ajassa. Ja ne kaikki suhtautuu siihen vähän eri tavalla ja osa sopeutuu paremmin ja osa huonemmin. Ja sitten siellä on esimerkiksi yksi sellainen niin kuin Ralph, joka yrittää, se on niin kuin pakkomielteinen siinä, että se yrittää estää onnettomuuksia ja niin kuin ikäviä asioita tapahtumassa siis muille ihmisille silloin 18 päivää, että jos se jonain päivänä havaitsee, että jossain tapahtuu vaikka joku onnettomuus, niin sitten se ikään kuin seuraavana päivänä yrittää mennä estämään sitä ja niin edelleen. Mutta tässä on tosi hienoja musta semmoisia niin kuin ajatusleikkejä tai tämmöistä niin kuin spekulaatiota
kyllä,
tässä kirjassa.
Kyllä. Ja sitten se tavallaan se Balle on koko ajan vähän lukija edellä, koska mä muistan, että kun siinä alkaa ilmestyä näitä ihmisiä ja sitten mä silleen luen nimistä ja ammateista ja muusta, että aika niin kuin samanlaista homogeenista porukkaa, että kaikki on ehkä vähän niin kuin, no siellä on joitakin, jokunen ehkä yksi 18-vuotias, mutta niin kuin tämä on niin kuin nuorin, siellä ei ole lapsia ollenkaan eikä vanhuksia, ne on aika samanikäisiä, ne on aika keskiluokkaisia ja keski-ikäisiä, no mitä keski-ikäisiä tätä Taraa on ehkä 38 tai alle 40 kuitenkin. Ja sitten samantien kun mä ajattelen tämän silleen, että on sitä nyt vähän niin kuin nihkeitä. Että tässä pluripuksessa on hyvin erilaisia, hyvin eri taustat. Siinä on vähän otettu sellainen Benettonin perhe niin kuin ympäri joka ikäisestä maanosasta löydetty noin 8 tyyppiä, jotka on immuuneja. Mutta tässä Taran porukoissa sitten oikeastaan tämä jengi on aika samanlaista. Mutta sitten hän niin kuin tekee sen huomioon myös siinä, oliko nyt sitten neljäs kirja, jossa hän sitten huomaa, että miksi meillä on kaikki näin samanlaisista taustoista ja
niin, ja siis tavallaan, että siinähän on mun mielestä jännä siinä sarjan just alussa, että siinähän ei ole niinku pulaa tavallaan rahasta tai resursseista
ei.
Ollenkaan. Koska sitten periaatteessa, jos sulla ei ole rahaa eikä resursseja, niin sitten se elämä olisi ehkä vähän vaikeampaa. Mutta kyllähän siinäkin niinku tavallaan, siinähän vähän niinku vallataan taloja ja niinku tiloja ja näin. Et joo, periaatteessa ehkä sitten pystyisikin elämään ilman rahaa, mutta siinä on joku semmoinen sellaisesta huolesta vapaa maailma, mutta mä itse asiassa pidän myös siitä siinä kirjassa, koska se on niin kuin kuvitelma, se on niin vahvasti siis kuvitelma, että mua se itse asiassa häiritsee siinä ollenkaan, koska siinä vaan tajuu, että tämä on niin kuin tämmöinen ajatuskoe.
Mutta sitten samalla se oli vähän se, että nämä on kumman epäkiinnostavia kaikki nämä ihmiset. Ja se oli tavallaan mun ongelma, ja mä tiedostin, että tässä on varmaan tämän Ballella joku ajatus, että Tara on vähän niin kuin joku väline.
Mm.
Sehän on yksi tylsimpiä tyyppejä, mitä mä oon lukenut kirjallisuuden päähenkilönä.
Mm.
Se on siis vanhojen kirjojen ostaja. Hän myy niitä miehensä kanssa ennen kuin tämä tapahtuu. Ja sitten hän hukkaa ajatuksensa roomalaisen historian tutkimiseen nyt tässä ajassa, kun hän yrittää ratkaista, että miten tämä päivä toistuu ja voisiko sitä jotenkin hypätä takaisin siihen aikaan, joka menee lineaarisesti eteenpäin. Mutta sitten samalla mä olisin koko ajan, että Tara on maailman epäkiinnostavin tyyppi. Ne kaikki tyypit oikeastaan tyyppisiä. Että siellä ei ole mitään kiinnostavia keskusteluja. Kun mä jotenkin aistomaisesti vertaan tämä Rachel Cuskin, jolla on sitten tämä päähenkilö, joka on tavallaan vaan väline tai peili muiden tarinoille, mutta niiden muiden tarinoiden kautta rakentuu myös tämän naisen tarina. Mutta hän käy koko ajan tosi kiinnostavia keskusteluja kaikkien ihmisten kanssa. Mm-hmm. Ja se on sen takia niin älyttömän lumoava kirjasarja. Sitten tässä mä oon koko ajan silleen, että tässä kirjassa niin näille ihmisille oikeastaan mitään merkitystä, vaan sillä, että miten nämä ratkaisee tämän asian. Mikä niin. Tämä logiikka tässä kirjassa on?
Niin. Niin, ja se on mun mielestä siinä just niin kuin tosi... tai mä itsekin mietin, kun heti kun sitä rupeaa lukemaan, niin sitten mä oon niin kuin ihan, niin kuin, että se on niin kuin piinaava asia mulle, että mun pitää niin kuin jotenkin niin kuin ymmärtää tämän niin. Kirjan logiikka.
Kyllä.
Siinä ei ole logiikkaa, niin. Tai se logiikka niin kuin rikkoutuu, ja sitten välillä se Tarakin yrittää sitä keksiä, tai joku niistä sen ympärillä olevista ihmisistä, ja sitten aina siinä hetkeksi innostuu sille, että nyt mä tajuun, kunnes taas sitten en niin kuin tajuakaan.
Kyllä. Ja tämä maailma ei ole sinänsä looginen, että esimerkiksi esineet, jos hän hankkii jonkun esineen, niin hänen pitää vaikka nukkua sen esineen kanssa ja se saattaa pysyä hänellä tallessa. Jos hän vaikka ostaa uuden vaatteen, niin sitten se saattaa, että jos hän nukkuu sen kanssa, niin se saattaa pysyä hänen luonaan. Tai sitten se saattaa muutaman päivän päästä kadota. Koira se nukkuu tuolla.
Okay.
Mutta se, mitä tässä Ballen kirjassa on, niin tässähän tämä Tara on tosiaan niin kuin ihminen. Mutta sitten tämä nainen niin kuin kirjoittaa koko ajan, niin kuin Tarakin tässä tilavuuksien laskemisessa kirjoittaa koko ajan ja yrittää ymmärtää sitä. Mutta tässä seinässä tämä kirjoittaminen on niin kuin tapa pysyä jollain tavalla järjissään. Ja sitten kun hän kirjoittaa siitä niistä nykyisistä toimistaan, askareistaan, hän pitää huolta näistä eläimistä ja miettii ruokaa. On koko ajan tosi väsynyt, kun se on tehnyt niin paljon ruumiillista työtä, mutta sitten välillä hän kirjoittaa myös menneestään. Ei hirveän paljon, mutta hän on ollut töissä, hän on tottunut siihen, että hän on palvellut sekä töissä että kotona miehiä ja hän on hankkinut lapsia, koska sitä on odotettu, mutta sitten hän kirjoittaa, kuinka hän ei koe edes tuntevansa tyttäriään enää ja että heistä on kasvanut epämiellyttäviä, rakkaudettomia ja riidanhaluisia. Ja sitten hän tiedostaa, että hän kuulostaa julmalta, kun hän kirjoittaa näin lapsistaan, mutta että nyt hänen ei tarvitse myöskään valehdella kenellekään. Ja se on tässä naisessa kiinnostavaa, koska tämä jättää niin hienosti tämä Haushofer, tämän naisen elämän auki, että ollaan vaan siellä nykypäivässä. Ja sitten nähdään, että hän ei niin kuin yksiselitteisesti, totta kai hän on ahdistunut ja peloissaan, mutta hän ei myöskään erityisesti kaipaa sitä entistä elämää, koska sillä ei oikeastaan ole mitään hirveästi kaivattavaa.
Niin, siis tavallaan se on niinku myös tiettyllä tavalla siinä niinku rikkoutuu se sukupuoli siinä seinässä, koska tähän niinku oikeastaan myös kuvaa semmoista niinku agraariyhteiskuntaa, koska hän niinku tavallaan joutuu pakotetusti niinku elämään agraariyhteiskunnan säännöillä, eli jossa hänen pitää niinku saada ruoka ja niin kuin elanto siitä maasta ja siitä ympäröivästä luonnosta. Ja siis agraariyhteiskunnassahan työn jako on tosi tiukka ja siellä on niin kuin tosi selvästi niin kuin työtä, jotka on naisten ja miesten töitä, mutta sitten kun hän on yksin siellä seinän sisällä, niin silloin ne kaikki ikään kuin sukupuolitetut työt rikkoontuu. Hänen täytyy tehdä ne ihan kaikki ne
niin,
työt.
Tietyn ajanjakson sukupuolet alun perin niin. Naisetkin oli pelloilla.
Niin, totta kai. Niin, ja siis, että nehän on siis vaihdellut niin kuin eri aikoina, mutta yleensä siellä on ollut niin kuin silleen, että ne on niin kuin jaettu sukupuolen mukaan ne työt. Mutta sitten hän tekee kaiken, mutta sitten hän kuitenkin myös kipuilee, että on tiettyjä asioita, joita hän ei osaa tehdä, että hänen pitäisi rakentaa ovi, mutta se on niin kuin tosi vaikeaa ja hän ei oikein niin kuin saa tartuttua siihen, koska hän ei niin kuin, ikään kuin voimavarat ei riitä sen opetteluun. Mutta sitten tavallaan se sukupuoli on myös läsnä ihan siis semmoisena niin kuin koko sen kirjan premissinä, koska niin kun tämähän on selviytymistarina tämä kirja, ja jos me mietitään, että millaisia on niin kuin semmoiset selviytymistarinat, jossa pääosassa on mies, niin nehän on aina jotain seikkailutarinoita tai vähän niin kuin uhkarohkeita tutkimusmatkoja. Ja niin kuin me tuossa äsken todettiin, että tämä seinän nainen, että tämä ei mitenkään erityisesti tee mitään tutkimusmatkaa siellä, vaan se vaan niin kuin jää sinne majaan. Sitten se rakentaa elämän siihen majan ympärille ja sitten kun vuoden ajat vaihtuvat ja tulee kesä, niin sitten hän siirtyy sinne korkeammille niin kuin vuoristoon, korkeammille laidunmaille. Ja niin kuin, mutta nämä on ne kaksi paikkaa, missä niin kuin kaikki tapahtuu, mutta niiden rajoja ei niin kuin ylitetä. Että sitten tavallaan tuossa kirjassa olisi niin kuin tosi vaikea kuvitella, tai se on täysin mahdotonta ajatella, että siinä olisi vaikka joku nuori mies päähenkilönä, että toi tarina ei olisi uskottava. Mutta koska siinä on tämä nainen, niin se on uskottava.
Se on niin totta.
Ja, niin kuin, ja ehkä mä mietin, että jos siinä olisi joku vanha mies, jonka ruumis niin kuin on jo alkanut pettää ja jossa ei ole enää jotain niin kuin testosteronia ja jotain niin kuin uhoa ja niin kuin, halua näyttää maskuliinisuuttaan tai tarvetta sille, niin se voisi olla silti uskottava, että joku vanhempi mies voisi toimia samalla tavalla tai sitten nainen, mutta että niin kuin,
kyllä.
Mutta se on niinku tavallaan siinä mielessä se sukupuoli just tuossa seinässä niinku on koko ajan läsnä.
Eläinten hoivahan on hänelle ihan hirvittävän tärkeää. Tietenkin se, että koirasta tulee hänelle niinku ainoa seuralainen. Hänellä on sellainen itsenäinen kissa, joka kulkee omia teitään, mutta kuitenkin ja saa poikasia ja lehmäkin saa vasikan. Ja se on sitä jatkuvaa niinku hoivaa, että nämä toislaiset pysyy hengissä. Ja kun mietin tästä pluribusta, niin tämä Carol on toki nainen, mutta siinä ei mitenkään hirveästi mitään naiserityisiä teemoja, että hänkin on vähän niin kuin ihminen, mutta hän yrittää ihan hirveästi toisin kuin vaikka tämä seinän nainen, niin hän yrittää todella paljon saada niin kuin yhteyttä näihin muihin 8 selvinneeseen tai immuuniin ihmiseen, miten me palautetaan maailma ennalleen. Ja sitten muuten ei ollenkaan heti messissä siinä, että no mä sanoin, että tarviiks? Ja yksi elää semmoista upeata elämää kasinolla huippumallien kanssa, tämmöinen mies, jolla ei ole mitään kiirettä palata entiseen elämään, koska hän elää unelma elämäänsä ja niin poispäin. Mutta ehkä siinä mielessä Carol on kuitenkin niin kuin, mutta sitten tästä, kun sanoit tuosta, että vanha mies voisi olla silleen sukupuoleton ja elää samanlaista elämää, eikä lähtisi tutkimaan tämän, niin kuin, tämän seinän rajoja tai vaikka kaivamaan sen alle, niin sitten tästä seinän naisesta alkaa pikkuhiljaa kuoriutua tämmöinen myös, niin kuin, että hänen sukupuolensa tavallaan katoaa, että hän tekee tämmöisiä huomioita, että hänen kiharat ja pieni kaksoisleuka ja pyöreät lanteet niin kuin alkaa pikkuhiljaa kadota ja hänestä on tullut semmoinen hoikka, pitkähiuksinen hahmo, jota hän ei oikeastaan tunnista ja että voisin yksinkertaisesti unohtaa olevani nainen. Ja sitten tavallaan hän niin kuin tavallaan hän saa olla ensimmäistä kertaa ihminen. Et sekin on niinku tässä romaanissa ehkä jotenkin aika viehättävää ja vapauttavaa ajatella sitä, että hän on ihminen, ruumiillista työtä tekevä ihminen ja ulkonäkö on täysin triviaali asia.
Ja siis toi työn tekeminen oli mulle tässä niinku tosi iso osa tämän kirjan viehätystä, koska siis tämähän on tavallaan välillä semmoinen niinku puuduttavakin työn kuvaus, kun tässä niinku toistuu
kyllä,
ne työt koko ajan, koska se maailma on niin pieni kuitenkin, että siinä on niinku se papupelto ja ehkä just perunapelto varmasti myös,
kyllä.
Sitten on niitty ja sitten on se lehmä ja sitten on se koira ja kissa, et tavallaan ne päivät on niinku todella muistuttavat toisiaan, että ainut se muuttuva tekijä on itse asiassa vuoden ajat ja sää. Mä tykkäsin myös tästä sään kuvauksesta, että siitä säästähän tulee niinku semmoinen henkiolento melkein. Ja siis sitä pitääkin seurata, koska sillä säällä on todella paljon vaikutusta siihen selviämiseen ja sillä on vaikutusta siihen satoon.
Kyllä me maanviljelijöiden tyttärenä tiedetään tämä asia.
Me todella tiedämme tämän asian ja ehkä sen takia tässä niinku viehätti siis myös, että kun se kuvaa niin selkeästi sen.
Niin merkki supersen parissa 10 kertaa päivässä.
Mutta että tossa se on niinku tavallaan, että sitä pitää niinku koko ajan tarkkailla ja sitten sen mukaan pitää niinku toimia, mutta sitten niinku just siinä työssä, että se on niinku semmoista toisteista, se vie todella paljon aikaa, se vie todella paljon niinku energiaa tältä naiselta, siis niinku silleen kirjaimellisesti energiaa, että hän välillä melkein niinku kuihtuu, koska sitä työtä on niin paljon ja hän niinku tekee niin paljon sitä työtä, että se kuluttaa hänen kroppaansa, että hän on niin kuin silleen kuoleman väsynyt siihen työhön. Ja se on myös niin,
koska meillä ollaan kuoleman väsyneitä ruumiillisesta työstä.
Niin, kyllä. Ja se ruumiillinen työhän on myös vaarallista, että sitten me niin kuin tavallaan, sekin oli tuossa kirjassa niin hienosti kuvattu, että koska hän on se ainut ikään kuin huolenpitäjä siellä näistä eläimistä. Hänen pitää olla tosi varovainen tietyissä työtehtävissä, että hänelle ei vaan niin kuin tapahdu mitään. Mutta sitten mä myös viehätti tässä se, että totta kai voi niinku etäisesti ajatella, että kai nyt jokainen osaa jotain papupeltoa niinku kasvattaa, mutta ei itse asiassa osaa. Ne on oikeasti tosi vaikeita töitä ja nehän vaatii siis taitoa. Ja ne vaatii
ilman YouTube-tutoriaalia.
Niin, ja ne vaatii niinku siis niinku toistoja, valtavasti toistoja, että sä opit tekemään niitä asioita. Ja sitten tuossa kirjassa just se ruumiillisen työn, tai jotenkin mä mietin siinä tosi paljon niinku käsillä tehtävää työtä ja sen sellaista syvää merkitystä, että mä jotenkin niinku koin, että sitten sen työn takia tämä nainen ei yhtäkkiä enää ollutkaan niin yksin, että sillä on ne eläinystävät siinä ympärillä, mutta sitten se niinku tavallaan sen työn kautta pääsee kiinnittymään ensinnäkin niinku ympäröivään maailmaan, mutta siis myös muihin ihmisiin. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että siis tietysti niinku työhän yhdistää hänet luontoon, että niinku tosi usein semmoisessa ruumiillisessa työssä niinku työstetään jotain luontoelementtiä, jollain ehkä jopa luontoelementillä. Ja silloin niinku tavallaan se ihminen on vaan pieni osanen jotain isompaa kokonaisuutta ja se työ on se ikään kuin se väline, jolla se pieni osanen yhdistyy siihen isompaan kokonaisuuteen. Ja niin kuin tämä kertoja kuvaa myös tässä kirjassa, että miten hän välillä niin kuin sulautuu metsään tai että hän on niin kuin vaikea säilyttää erillisyytensä johonkin niityn suhisevaan hiljaisuuteen suuren taivaan alla. Ja välillä hän sitten sanoo, että hänestä tuntuu, että hän on niin kuin säälittävä ja naurettava, kun hän kuvittelee olevansa jotenkin irrallinen, että niin kuin tavallaan, että ei me olla irrallisia mistään, kun me ollaan vaan niin kuin osa jotain isompaa.
Kyllä.
Ja sit se työ yhdistää hänet myös muihin ihmisiin, siis niin kuin ihmisiin, jotka on ollut ennen meitä. Koska tuossa kirjaa lukiessa mä tajusin, että kun tekee tämmöistä jotain niin kuin muinaisaikaista työtä, niin me kaikki jotenkin piilotajuisesti tajutaan, että näin on tehty tosi pitkään.
Niin,
ja niin kuin ihminen on keksinyt tämän työn ja myös ehkä tämän työkalun ja se on kehittynyt niin kuin sukupolvelta toiselle. Ja nyt mä niin kuin tavallaan nautin semmoisesta taidosta, joka on hioutunut ikään kuin vuosisatojen tai tuhansien aikana. Eli että sillä työllä meistä tulee osa jotain ihmisyyden jatkumoa. Ja niin kuin että sitten kun me niinku vaikka nykyäänkin nähdään vaikka joku vasara tai kirves, niin me niinku tavallaan, se on näyttänyt aika samalta silleen niinku kymmeniä tuhansia vuosia sitten. Että me niinku tunnistetaan yhä, kun me nähdään joku museoesine, niin me niinku tavallaan nähdään, että tuolla tehdään tietynlaista.
Toisin kuin mun kasvoharja.
Juuri näin. Juuri näin. Ja sitten mä ajattelen, että siihen tulee myös ajallinen ulottuvuus siihen työhön, että siinä on niin kuin, siinä on se hetki, jolloin sitä työtä tekee, mutta sitten, ja sitten siinä on tämä menneisyys tavallaan niin kuin se, kun se työ on hioutunut tietynlaiseksi, mutta sitten siinä on myös niin kuin tulevaisuus, että niin kuin tämä seinän nainenkin, sehän varautuu koko ajan siihen tulevaisuuteen sillä siinä hetkessä tapahtuvalla työllä, että niin kuin että mulle tämä oli niin kuin ihan, siis mulle tuli oikein tämmöinen, vaikka siinä kuulostaa, niin kuin, musta tuntuu vähän tyhmältä edes sanoa näitä, kun mä oon tälle, että no ehkä nämä on niin kuin tosi itsestäänselviä asioita, mutta mulle nämä niin kuin avautui tuossa kirjassa, koska no ehkä lukijana mä sitten olin kuitenkin, että pelkää sitä semmoista totaalisen yksinäisyyden kokemusta ja ehkä mä halusinkin löytää sille päähenkilölle jotain kokemusta, joka niin kuin hälventäisi ainakin vähän sitä yksinäisyyden tunnetta.
Niin, ja sitten kun työstä on tullut sellaista, että tyyli vanhemmat on silleen, että mitä sä siis teet työksesi, niin kuin se on aika monen kokemus. Toi on musta hyvin, mitä sä sanoit, ja se vetosi muuhunkin tämä niin kuin tämä ruumiillisen työn monotonnen kuvaus, ja se, miten se menee sen vuoden kierron mukaan, että keväällä nämä, syksyllä nämä, talvella nämä ja nyt mennään taas, nähdään tämä hirveä urakka, jotta selvitään ja saadaan sitä varasta ja näin. Se on ihan älyttömän kiehtovaa. Ja toinen on tavallaan se niukkuus. Mä muistan, että Robinson Crusoe vetosi muuhun lapsena tosi paljon. Siinä on jotain sellaista vetoa, että sä selviät ja sä hankit ruokaa, alat rakentaa suojaa ja niin poispäin. Esimerkiksi tuossa Ballen kirjassa tämä Tara, niin hän ei suinkaan halua, vaikka hän elää tosi yltäkylläisesti, hänhän voi tehdä ihan mitä vaan.
Kyllä.
Niin hän tajuaa, että jos hän menee kauppaan, ostaa sieltä leivän, niin seuraavana päivänä se leipä on poissa sieltä kaupasta. Mm. Jos hän menee taas ostamaan sen leivän, niin se toinenkin leipä on poissa sieltä kaupasta ja hän niin kuin tyhjentää paikkoja, josta, ja sitten hän yrittää ostaa aina tämmöisiä punalaputettuja tuotteita ja niin poispäin, että hän ei niin kuin kuluttaisi hirveästi. Oli muuten hauska, kun mä luin tuosta Ballesta jonkun haastattelun jostain, en muista mistä, niin hänen ensimmäinen romaaninsa oli Robinson Crusoen tämmöinen uudelleenversiointi, ja se kertoi saaresta, jossa asui vain naisia ja joita kutakin kutsuttiin perjantaiksi.
Ah, okei. Okay.
Mitä mä nyt oon viitannutkin tässä, että tässä seinässä mun mielestä tämä on ihan älyttömän hyvä kuvaus siitä kun ihminen pelkää, että mä putoan johonkin mustuuteen kohta mä en enää ole ihminen ja se pitää se työ sen naisen myös hengissä, että hän ei ehdi ajatella, kun hän joutuu tekemään koko ajan, koska hänellä ei tosiaan ole kirjoja, hänellä ei ole keskustelua, hänellä ei ole niinku yhtään mitään, mikä vieisi hänen huomionsa pois, ja sitten hän tietää myös, että hän on ihminen ja hän ei voi elää pelkästään todellisuudessa. Hän tarvii jotain ylevämpää, hän tarvii jotain. Tuli mieleen tässä, että onkohan tämä Marle lukenut tätä vuosi tätä seinää ennen ilmestyneen kauhukirjalla Shirley Jacksonin Hill Housein aavetta. Ja sehän alkaa tällä kuuluisella lauseella, että mikään elävä organismi ei voi pitkään jatkaa järjissään olemista ehdottoman todellisuuden olosuhteissa. Joidenkin mukaan jopa kiurut ja hepokatit näkevät unta. Eli tämmöinen ehdottoman todellisuuden olosuhteessa eläminen on ihmiseen liikaa. Mm. Täytyy olla jotain muuta. Ja sitten hän ottaa tässä jossain vaiheessa semmoisen tavan, että hän iltaisin katselee hetken tämmöistä tummaa tähtitaivasta mieli tyhjänä. Ja sitten hän tajuaa, että hän niin kuin niissä hetkissä hän kaikkoa johonkin kaukaisuuteen pois siitä ehdottoman todellisuuden olosuhteista. Ja että hän ei voi jatkaa niin, jos hän haluaa pysyä hengissä, että hänen pitää niin kuin palauttaa itsensä sieltä takaisin niin kuin siihen, että hänen pitää myös niin kuin pysyä siinä ruumiillisessa työssä, mutta sitten hän tarvii kuitenkin vähän sitä unelmointia ja ajattelua, että vaikka se on tosi kivuliasta, niin sitten se, niin kuin se tavallaan se mielikuvitus ja toivo ja haaveilu, niin pitää sitä kuitenkin ihmisenä, mutta siitä lipsahdus tosi nopeasti johonkin syvempään on pelottavaa, kun hän kirjoittaa tätä kirjaansa. Tai siis muistiinpano, ei se ole mikään kirja, hän kirjoittaa niitä niin kauan, että kuinka paperia riittää. Hän niin kuin ennakoi jo sitä hetkeä, kun hän menettää järkensä. Ja sitten hän aikoo niin kuin piilottaa itseltään kirjoittamansa, sillä hän ei halua, että se outo olento, joksi hän tulee muuttumaan, löytää joskus sen tekstin ja lukee sen. Ja se, mikä ehkä puuttui tuossa Ballen kirjasta, tai puuttui, se kirja toimii eri logiikalla, ja mä yritän ehkä pakottaa siihen jotain, mitä mä toivon siltä kirjalta. Kun sitä puuttuisi semmoinen niin kuin tietynlainen, sillä ei ole mitään transgressiota. Mä jotenkin odotin, että tapahtuu, kun ihminen saa tehdä ihan mitä vaan ilman seurauksia, niin voi tapahtua aika kauheita asioita. Ja pluripuksessa myös nähdään se ruma puoli, että mä vähän voin käyttää tätä parvia ihan niin kuin mä haluan. Tai näitä altistuneita, koska ne tekee kaiken mun mieliksi, niin why the fuck not, että mä voin niin kuin hukata ihmisyyteni ja käyttää niitä. Valle ei käsittele tällaista teemaa, ainakaan että neljän ekan osan aikana. Siinä ei oikeastaan niin kuin koetella kenenkään moraalikäsityksiä tai siinä ei joudu pohtimaan sitä, että mun luottamus ihmiseen tuollaisessa tilanteessa ei olekaan korkea.
Niin.
Ja varsinkin, jos sä elät vuosikausia yksin tai näiden kanssa, niin sitten se tavallaan, ja sitten mä ennakoin koko ajan, kun siihen alkoi tulla lisää ihmisiä, että nyt tapahtuu kauheita, nyt tapahtuu hirveää, toistaiseksi ei ole tapahtunut, mutta tämä kirja toimii omalla logiikalla ja on tosi kiinnostavaa nähdä, miten se kerjytyy auki, hän kirjoittaa sitä paraikaa.
Niin, ja siis ja jossain Päiväni murmelina -leffassahan myös tavallaan just tapahtuu se, että yhtäkkiä onkin sellainen, että hetkinen, minähän olen siis täysin vapaa tekemään ihan mitä tahansa, ja sitten rupeaa niin kuin koettelee sitä siis tämän 80-luvun Bill Murrayn ja
Andy McDowellin
tähdittämä leffa, joka on itse asiassa hyvä leffa.
Kyllä, todellakin.
Toi on siis ihan totta, mutta mä en ole itse asiassa ajatellut tota ollenkaan, mutta sehän on siis ihan totta kyllä siinä, mutta se ei jotenkin mua häirinnyt, kun mä jotenkin niin kuin ajattelen siinä, että se on vähän tämmöinen niin kuin älyllinen joku koe, se kirja.
Se on
melkein niin kuin teoreekirja.
Jos tämä seinä on hyvin ruumiillinen, tämä on kyllä hyvin mielellinen. Tämä Pluripus ei ollut mulle mitenkään semmoinen, että nyt varaukset tästä suosittelen, mutta siinä on ehkä semmoinen kiinnostava, josta mä revin jonkun pienen toivon riekaleen, kun Carol sitten tosiaan viimeinkin tavoittaa viimeisen näistä immuuneista ihmisistä, joka elää, en muista missä latinalaisen Amerikan maassa tai Etelä-Amerikan maassa, mutta joka tapauksessa hän viimeinkin tavoittaa tämän miehen, joka suhtautuu tähän nykytodellisuuteen yhtä raivoisasti ja haluaa saada asiat ennalleen, eikä halua olla missään tekemistä tämän parven kanssa. Ja sitten tietenkin tässä alkaa sellainen olettamus, että nyt nämä kaksi samanhenkistä ihmistä, jotka haluavat samaa, he tapaavat ja sitten tietenkin he niin kuin ymmärtävät toisiaan ja heillä on heti yhteinen tavoite, mutta he eivät tule niin kuin yhtään keskenään toimeen. He ovat hyvin erilaisia ihmisiä ja niin kuin heillä on hyvin vaikea se alkutaival, mutta sitten tässä niin kuin jotenkin tämmöinen niin kuin lukiolaisesseen loppukaneetti, mutta minusta oli vaan mahtavaa, koska sitten he vaan niin kuin tajuaa, että ei jumalauta, on pakko saada asiat ennalleen, että meidän on pakko tehdä yhteistyötä, että tämmöinen maailma ei vaan niin kuin voi toteutua. Joten nämä kaksi hyvin erilaista ihmistä alkaa sitten, niin kuin, ne päättää, että me muutetaan tämä asia ja me taistellaan tätä virusta vastaan. Ja sitten mietin just näitä kansainvälistä sääntöjärjestelmää. Joskus on pystytty luomaan kauheiden sotien jälkeen tällaisia yhteisiä rakenteita, joiden varassa itse asiassa on aika helvetisti meidän niin kuin, elämästä ja meidän maailmasta, ja joita nyt hajotetaan pikkuhiljaa. Ne on epätäydellisiä rakenteita, mutta ne on kuitenkin parasta, mitä meillä on. Että jos ne joskus pystytty maailmansotien jälkeen rakentamaan, niin ehkä niihin voidaan jälleen kerran palata. Terveisin Jonna 9B.
Niin, mutta ja siis sehän on niin, mutta kun mä luulen, että ehkä niin kuin tässä nykyisessä tilanteessa se ahdistavin asia on se, että tosi moneen tilanteeseen voi itse ajatella, että minä voin pienillä toimilla niin jotenkin vaikuttaa. Olipa ne kysymykset mitä tahansa, no usein ne on varmaan jotain kuluttamiseen liittyvää. Niin, ikävä niin, kyllä, mikä mun mielestä niin kuin maailman ankeinta taas, että meidät on pakotettu tavallaan olemaan semmoisia niin kuin kuluttaja-aktivisteja. Tai että jättääkin kuluttamatta, niin onkin jotenkin aktivisti. Mutta tässä, niin kuin, tässä nykytilanteessa on ahdistavinta se, että kun mäkin niin kuin mietin, että mitkä voisivat olla ne minun ikään kuin pienet tekoni, niin se on sillä, että mä en mitenkään pysty vaikuttaa tohon tilanteeseen. Tai niin. Sitten vaan pitää tulla hulluksi.
Niin.
Kyltti muijaksi ja pitää niin. Jotain mielenosoitusta jossain yksinään, jossain.
Niin, jossain saippuapoksin siis, päällä, niin kyllä.
Mutta mä sanon yhden vielä tämmöisen kirjallisista keinoista, yhden pointin sekä tuosta seinästä että tuosta vallentilavuuden laskemisesta, että mä niin kuin arvostan tosi paljon, että niissä kirjoissa ei niin kuin kerrota asioita puhki. Ja niin kuin siinä seinässäkin jää, niin kuin mihin sä viittasit aiemmin, että siinä jää tosi paljon niin kuin kertomatta ja että se vihjaa ehkä johonkin aiempaan elämään. Mutta se ei todellakaan mitenkään selosta, että millainen hänen elämänsä oli ennen tätä matkaa sinne Alppimajalle.
Kyllä.
Ja se on mun mielestä niin, kuin niin palkitsevaa ja ihanaa lukijalle.
No niin, Johanna Laitinen. Se oli semmoista ja sulaa nukuttaa.
No niin.
Jonna, ja mua nukuttaa.
Jonna Tapanainen. Myös minua nukuttaa. Sulohan on koisinut tässä nyt koko tämän jakson ajan. Kiitos, että kuuntelit.
Kiitos.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.